Haideți să ne ridicăm și toți cei ce avem cuvântul Domnului cu noi în seara aceasta, să-l deschidem la pagina 39, capitolul 35, Cartea Genezei. Vom citi de la versetul 1 și până la versetul 7 inclusiv. Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te! Suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă, schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care îi înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiul lui Iacov. Iacov și toți cei ce erau cu el au ajuns la Luz, adică Betel, în țara Canaan. A zidit acolo un altar și a numit locul acela El Betel, Dumnezeul Betelului, căci acolo i se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său. Amin. Haideți să ne reașezăm. Am crezut că o să fie o toamnă tot călduroasă, așa măcar cum a fost septembrie, și chiar ne-am speriat la moment dat cât e de călduroasă. Mie acasă mi-a secat fântâna în septembrie. N-am mai avut apă în fântână. Dar uite că vremurile se schimbă, vremea se schimbă și dintr-o dată plouă necurmat, zile întregi, și noi nu putem decât să le primim ba pe una, ba pe cealaltă. Suntem ca și oameni așa de obișnuiți să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru lucruri frumoase, pentru vremuri bune, pentru binecuvântări, pentru momente când toate ne merg strună. Și mai puțin suntem gata să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, să fim la fel de pasionați în rugăciune și când trecem prin câte o încercare sau când avem un neajuns sau o problemă. Parcă așa se diminuează și decibelii, parcă așa ne pălește și fața, îngălbenim, alții înălbesc la păr, și suntem influențați de vremuri, de situații, de timpuri și de toate lucrurile care sunt în jurul nostru. Sigur că n-am vrea să fie așa, dar ăștia suntem. Am început în toamna asta cu tineretul de marțea un set de lecții despre trezire, despre trezirea spirituală. Și sigur că întotdeauna de trezire spirituală se potrivește să vorbești, întotdeauna subiectul cade bine și prinde bine în orice situație, însă mi-am dat seama că trăim vremuri în care subiectul acesta nu trebuie vorbit doar așa ca să se umple timpul sau să aibă biserica un program reușit, ci trăim vremuri în care subiectul acesta devine un imperativ, o nevoie imediată, o nevoie urgentă. Dacă mă uit bine la miercuri seara, aproape că sunteți câți venim la tineret marțea, la o biserică de 1800 de membri. Și lucrul ăsta ar trebui să ne spună ceva. Și cred că e potrivit să ne îmbărbătăm în seara aceasta și un pic să ne amintim de subiectul acesta a trezirii și aici, la programul de miercuri seara. De ce zic că e nevoie de trezire? Fac un apel la fiecare dintre noi să vă gândiți la următorul lucru. Toți, sau aproape toți, am trăit următoarea imagine, și anume să vezi un bebeluș, un proaspăt copil născut în familie, în familia alergită, poate dacă tu încă ești tânăr și nu ești căsătorit. Ce sentimente ai când vezi un copil? Un bebeluș, când îl vezi de prima dată și ți-e și nepot, sau ți-e chiar copil. Păi te bucuri, ești fericit, ești bucuros. Dintr-o dată când auzi vestea, parcă așa ți se șterge tot programul și toate le dai deoparte și îți fixezi cât mai repede un termin să mergi să-l vezi. Cunoscut, sora, știu eu, când s-a născut nevasta, fugi de la lucru. Cel puțin așa trebuie. Să-ți vezi fiul proaspăt născut. E o dorință așa și e o bucurie interioară extraordinară. Dar mă duc cu imaginea mai departe. Cum te simți dacă bebelușul ăsta peste 2 ani, peste 3 ani, e tot la fel de bebeluș? Tot scutece, tot nu umblă, tot nu vorbește, tot nu mănâncă, tot cu biberonul trebuie să-i dai lapte, face pe el și trebuie să-l ștergi, să-l schimbi și nu vezi în 2-3 ani în viața lui niciun progres. Am o întrebare. Ești la fel de bucuros ca în urmă cu 3 ani? Dintr-o dată bucuria se schimbă în tristețe și ți se naște în minte o întrebare. Doamne, oare ce-i cu copilul acesta? Ceva nu funcționează normal. E o problemă. Și îl duci la doctori, și îl duci la analize, să vezi unde e problema, unde e boala, de ce nu se dezvoltă, domnule? De ce nu crește, de ce nu vorbește? De ce nu-i ca toți ceilalți copii? De ce nu are o creștere normală? Și ca și părinte, unii chiar au trecut prin situații de felul acesta, faci tot ce poți și cât de repede ca el, copilul, să crească, să se dezvolte. Acum mă întorc spiritual la noi. Haideți să facem comparația asta acum cu viața noastră spirituală și să ne întoarcem în urmă și amintiți-vă de ziua în care ne-am botezat. Amintiți-vă fiecare de ziua în care v-ați botezat sau de ziua în care v-ați întâlnit cu Hristos prima dată și ați făcut prima rugăciune și am făcut prima rugăciune în care am promis: Doamne, dacă ne ierți, Doamne, dacă ne schimbi, Doamne, dacă iei toată povara păcatului din viața mea, să vezi ce grozav o să fiu pentru tine. Și luați momentul ăla, perioada aia din viață, și puneți-o în comparație cu ceea ce suntem azi, cu ceea ce sunteți astăzi. Și repet întrebarea, o crezi cu copilul? Și vorbesc de copilul spiritual. Promisiunile făcute atunci au început să se realizeze în viața ta? Ai început să le experimentezi, să le vezi în viața ta? Fiți atenți ce spune la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 14, versetul 11 și 12 și 13. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele meu, veți face pentru că Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Din perspectiva lui Dumnezeu, nu există pentru creștinul proaspăt născut din nou, adică bebelușul spiritual, din perspectiva lui Dumnezeu nu există nicio opreliște. Nu există nicio piedică ca fiecare creștin născut din nou, bebeluș spiritual, să nu crească la potențialul maxim. Nu există. Din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu, fiecare om născut din nou, iertat, împăcat cu Tatăl, are tot cerul deschis și toată ușa arului deschisă să crească, să crească, să se dezvolte, Dumnezeu să-l folosească, Dumnezeu să-l binecuvinteze, Dumnezeu să-i dea daruri spirituale, Dumnezeu să-l facă un om de influență în casa lui, în jurul lui, în societatea în care trăiește. Din perspectiva lui Dumnezeu, creșterea e asigurată. Din perspectiva cuvântului Dumnezeu, creșterea e chiar o dorință arzătoare a Tatălui. Și totuși, de ce ne uităm la copilul spiritual din noi? Și așa de puțin, din promisiunile făcute atunci, din imaginea atunci când erai, cum spunem noi, în dragostea din tâi. Mie nu-mi place să folosesc cuvântul ăsta. Când eram în dragostea din tâi. Păi trebuie să fiu în dragostea din tâi, pentru că Dumnezeu nu ne duce la cer după dragostea de la urmă. Dumnezeu ne duce la cer după dragostea din tâi. Și dacă asta nu o ai și în ultima zi, înainte să te ducă cu două secunde, e o mare problemă. Unde ni-s promisiunile făcute atunci? Unde ni-s visul? Oameni buni, haideți să fim sinceri cu noi. Unde ni-s visul pe care l-am avut cu Dumnezeu în momentul în care ne-am predat? În momentul în care ne-am scufundat în apa botezului? Nu se poate să fii creștin și să nu fi avut un vis cu Dumnezeu. Doamne, asta e direcția. Acolo mă văd-o, Doamne. Ăsta mi-e drumul, ăsta mi-e scopul, ăsta mi-e țelul. Și ne-am împotmolit pe drum. Și dacă atunci aveai o viață de rugăciune și nu-ți permiteai dimineața să te trezești, să te ridici, pardon, din pat, să faci nimic, ca nici măcar cafeaua de dimineață să-ți obei, până când nu te rugai și până când nu aveai părtășie cu Dumnezeu. Și astăzi, după 10, după 15, după 20, după 25 de ani de pocăință, ajungem să ne rugăm când venim numai la biserică, ajungem să ne rugăm când ne vizitează o altă familie și de rușine ne mai rugăm, uităm să ne rugăm la masă, uităm să ne rugăm seara când ne punem în pat, ajungem obosiți acasă de la al doilea job sau de la la primul, care e de dimineața până noaptea, și nu că n-am ajuns la visul pe care l-am avut cu Dumnezeu sau la dorința pe care Dumnezeu ar fi avut-o pentru noi să ajungem, ci banca am dat înapoi. Frați și surori, avem nevoie de trezire, deoarece se întâmplă câteva lucruri cu noi. Primul lucru care se întâmplă este latergia asta spirituală, obișnuința. Ne obișnuim. Ne obișnuim cu viața spirituală așa cum ne obișnuim, vorbesc pentru cei căsătoriți acum, cu nevasta sau cu soțul. Ne obișnuim. Ne obișnuim până într-acolo încât nici nu mai salutăm. Ne-am obișnuit până într-acolo încât nici măcar nu ne mai uităm unul la altul. Doar că n-avem anumite nevoi și știu cei căsătoriți despre ce vorbesc. În rest, suntem obișnuiți. Obișnuiți, vedem farfuria care o pune pe masă, dar pe nevastă nu mai vedem. După 3 zile spune nevasta, n-ai văzut că m-am tuns? N-am văzut. Am văzut numai că a fost ciorbă de fasole 2 zile la rând. Ne obișnuim. Ne obișnuim și ne obișnuim și nu mai prețuim. Nu mai există pasiune. Nu mai există ardoarea în inimă. Oare cum o să fie astăzi? Oare ce vrea Dumnezeu astăzi de la mine? Oare cum mă va folosi Dumnezeu astăzi la școală? Oare cum mă va folosi Dumnezeu astăzi la locul de muncă? Oare ce împrejurare va crea Dumnezeu astăzi să poți să-i vorbești șefului despre Hristos? Oare ce criză, problemă, necaz va aduce Dumnezeu sau chiar binecuvântare în dreptul colegilor mei de muncă să pot să am și eu un moment să le spun ceva despre Hristos? Se dau cadouri de Crăciun la locul de muncă, la școală, peste tot se dau cadouri. Dar odată nu ți-a trecut prin minte să mergi să faci și tu cadou la tot și să scrii acolo un verset pe cadoul ăla, să faci o evangelizare. Dacă toți îți dau cadouri, dă-le și tu un cadou spiritual. Ne-am obișnuit, ne obișnuim. Avem 2000 de ani de istoria bisericii și în astea 2000 de ani, ultimele 300 de ani, au fost anii cu cele mai mari treziri spirituale. Și vreau să vă spun câteva lucruri care au provocat să vină trezirile astea spirituale. În toată istoria bisericii, pentru cei ce reușiți să o citiți și putem să o citim și avem har Domnului deschisă poartă pentru informația aceasta și nu te oprește nimeni, numai să ai timp să citești și să vrei să mai citești, în toată istoria bisericii, așa cum e toată istoria biblică, se repetă un ciclu de aceleași probleme. Se trezește o generație, se apropie de Dumnezeu, se sfințește înaintea lui Dumnezeu, are frică de Dumnezeu, Dumnezeu o binecuvintează, generația asta când are frică de Dumnezeu, frica de Dumnezeu îi dă putere să nu mai aibă frică de cei din afară și merg la evangelizare. Când începe să nu mai fie frică de Dumnezeu, în următoarea generație, a doua și a treia, începe să nu mai fie frică, teamă de Dumnezeu, începe să fie teamă, frică de cei de afară. Și vă întreb, în ce vremuri trăim astăzi? Știți care sunt subiectele noastre pe care le discutăm tot timpul între noi? Vin sirienii, ne omoară! Vin nu știu care! Comunitatea europeană ne face praf! Începe să ne fie frică de politică, începe să ne fie frică de circumstanțele istorice în care trăim, începe să ne fie frică de alte religii care sunt în lumea aceasta. Și ciudat, în același timp în care ne frică de alții, nu ne mai este frică de Dumnezeu. Că el nu avem nicio problemă. Frica de el s-a dus. Problema e că dacă lucrurile astea s-ar schimba și ar începea să lucre din nou frica de Dumnezeu în noi, nu ne va mai fi frică de cei în afară. De ce credeți că în timpul trezirilor au fost biserici cu 200-300 de membri care au trimis 250 de misionari? Adică mai mulți misionari au trimis biserica decât membri au avut. Pentru că momentul în care vine trezirea, momentul în care frica de Dumnezeu, cu adevărat, acea sfințenie de reverență, de dependență de Dumnezeu, de ascultare de doctrina cuvântului, ascultare de teologia Bibliei, ascultare de adevărurile care sunt prinse în cuvânt și în Evanghelie, vin în sufletul unui om și omul acela are frică de Dumnezeu. Dumnezeu îi dă putere și îl împuternicește. Astăzi ne frică de cancer. Sunt o grămadă dintre noi care le frică să-și facă și analizele anuale. Nu merem, domnule, să le facem. Cine știe ce e asta acolo? Mi-a ieșit ceva la prostată și mă face praf. Ni frică de orice, dar frica de Dumnezeu ne părăsește încet, încet. Și știți cum observăm asta? Cum ne părăsește disciplina spirituală? Viața de citire Bibliei în mod permanent, zilnică, viața de rugăciune zilnică, viața de post săptămânală, s-au dus, au plecat. Și când pleacă, disciplinele acestea sunt mijloacele prin care stârnim și în același timp ținem în noi frica de Dumnezeu. Prin mijloacele acestea, rugăciune, post, citirea Bibliei, devoțional, moment de petrecut cu Dumnezeu în fiecare zi în cămăruță. Prin lucrurile acestea, omul din lăuntru crește și are biruința asupra omului din afară. Noi ne tot rugăm, Doamne, ajută-mă să-mi biruiesc eu. Doamne, ajută-mă să biruiesc firea pământească. Și zice Dumnezeu, dar te ajut, omule. Ți-am pus Biblia în mână. În două limbi o citești. Ți-am dat casă. Te poți ruga singur în camera ta. Ai tot ce vrei ca să poți să biruiești firea pământească. Dar nu vrei. Nu vrei. În ultimele 300 de ani au fost două mari treziri spirituale. Ceea ce a provocat trezirea spirituală a fost problema generației a treia. După o generație trezită, a venit o generație care a auzit sau a mai prins din suflu trezirii primeia. Dar următorii care au venit a treia generație după ei, adică nepoții celor din tâi, sau copiii celor de-al doilea, ei n-au mai prins momentele acelea. Ei au prins religia. Ei au prins obiceiul. Denominațiuni religioase puternice, puritanii, pe care Dumnezeu îi folosește în prima mare trezire, după 90 de ani, ajung să dea un decret prin care botează oameni neconvertiți. Pentru că au ajuns să conducă biserica a treia generație. Ultima mare trezire, prin anii 1900, se naște ultima mare trezire. Baptiștii sunt cei ce sunt forță de lance în trezirea aceasta și cu metodiștii. După 70 de ani, o grămadă de biserici metodiste sunt părăsite de noriași și 26 de noi denominațiuni religioase se nasc după 70 de ani, adică după generația a treia. Oameni care au ieșit din religiile acestea, adică din bisericile acestea care au devenit religie și au spus, vrem altceva. Și printre cele 26 de denominațiuni noi apare și pentecostalismul, ceea ce suntem noi astăzi. Ca și urmare a unei treziri. Problema generației a treia. Vă întreb acum pe dumneavoastră, la noi la români cum stăm? La câta generație e pentecostalismul? Știți la câte ai? Eu sunt a treia generație și copiii mei sunt a patra. Acum, puteți să înțelegeți de ce avem atâtea probleme cu generația care vine după noi? Acum, putem să înțelegem de ce sunt atâtea lupte cu ei? Știți unde e problema? Eu vorbesc acum despre mine, ca să nu supăr pe nimeni. Eu sunt generația a treia, eu sunt nepot al pentecostalului. Eu am mai văzut încă la generația dinaintea mea, adică la tata, anumite trăiri spirituale, anumite manifestări de evlavie în viața lui și am plecat capul și am fost ascultător. Dar am o întrebare pentru mine, nu pentru voi. Copiii mei le mai văd la mine? Copiii mei le mai văd manifestările astea la mine? Suntem biserică pentecostală la a treia generație și urmează după noi a patra. Și unde-s darurile spirituale? Avem momente când ne rugăm pentru botez cu Duhul Sfânt și culmea, am transformat momentele astea în evenimente. Oameni buni, eu nu vreau să supăr. Eu nu vreau să arunc cu bota, da? Sau să fac campanie electorală. Doamne ferește! Pentru că fac parte din conducerea bisericii aici. Și mă pun alături de toți ceilalți. Dar recunosc că avem nevoie mare de trezire. Pentru că începe să transformăm toate lucrurile în eveniment. Botezul cu Duhul Sfânt în Biserica Pentecostală transformăm într-un eveniment de 2 săptămâni. Și culmea, că în alea 2 săptămâni Dumnezeu botează 30, 40, 50, 60, 100. Și după aceea trec 12 luni din an și nu se mai botează unul. Dar de când poate să fie Dumnezeu cuprins într-un program de om? Dar de când putem și ne permitem ca pe Dumnezeu să-L prindem și trezirea să o programăm? Dom'le, noi vrem trezire, Doamne, din 5 martie până 25 martie. Doamne, atâta trezire avem în viața noastră. Mai mult nu vrem. În rest să ne lași în pace. Că trebuie să ne cumpărăm BMW-uri noi, că trebuie să ne cumpărăm case noi, că trebuie să ne luăm mașini noi și avem vremuri, timpul și pentru noi, da? Lasă-ne în pace. Pentru viața spirituală ne ajunge 2 săptămâni pe an. Vreau să mă apropiu în câteva minute de Iacov, că după aia vă supărați că de ce nu predic nimic despre el. Copilul acesta, omul acesta, care era om, la 60 de ani pleacă de acasă, este nepot spiritual. Iacov era nepotul lui Avram. Cu Avram, Dumnezeu o vorbit și l-a numit prietenul lui. Cu Isaac, Dumnezeu a dus mai departe un legământ. Cât de mult o vorbit, nici nu vă pot spune. Dar cu Avram știu sigur că a vorbit. Isaac a fost generația a doua. A avut relația cu Dumnezeu pe care l-a avut-o Domnul să-l binecuvinteze. Biblia foarte puțin vorbește despre relația lui Isaac cu Dumnezeu. Dar după el vine generația a treia, nepotul, Iacov. Știți ce înseamnă pentru Iacov umblarea cu Dumnezeu? Șmecherie. Pentru generația a treia, pentru nepoți, umblarea cu Dumnezeu e șmecherie. O văzut că pe Avram îl binecuvintează, o văzut că pe Isaac îl binecuvintează și l-a interesat un singur lucru pe Iacov. Binecuvântarea. Într-o zi merge cu fratele lui, vede că-i flămând de numai și fură binecuvântarea, dreptul de întâi născut. Îl fură. Totul cumpără. Pentru el se cumpără totul. Pentru nepoții spirituali, umblarea cu Dumnezeu e o afacere. Spune la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu, dacă vă veți ruga, dacă veți căuta fața mea, dacă vă veți întoarce la mine, vă voi ierta și vă voi tămădui țara. Dar nu dacă căutați binecuvântările mele, dacă veți căuta fața mea, spune acolo cuvântul lui Dumnezeu. El, Iacov, căuta orice, orice și și-a făcut avere mare, dar deloc nu căuta fața lui Dumnezeu. Într-un moment în care fuge de acasă, ajunge la Betel, doarme acolo, sub cerul liber și se descoperă Dumnezeu. Nu scrie Biblia că a făcut altar. O pus o piatră, o pus un de lemn și o pleca mai departe. Prea puțin l-a interesat pe el despre revelația spirituală. Îl interesa binecuvântarea. primului gând, după ce Dumnezeu îi se relevă, auzi, facem un târg. Tot ce-mi dai și mă vei binecuvânta și știu că o să-mi dai, a 10-a parte ți-o dau înapoi. Și toată umblarea lui cu Dumnezeu e numai afacere. E numai afacere. Să meargă bine, să ne păzească, să ne binecuvinteze. Știți cum ajungem să ne învățăm copiii la școala duminicală? Dacă vii la biserică, dacă asculți de Dumnezeu, dacă vii și înveți versete, Dumnezeu te binecuvintează. O să-ți meargă bine, o să fii cap și nu coadă, o să fii binecuvântat. Eu nu zic că e rău, că Dumnezeu ne binecuvintează. Dar dacă numai înspre asta îndreptăm ochii copiilor, adică înspre mâna lui Dumnezeu, înspre ceea ce dă Dumnezeu și nu înspre ceea ce este Dumnezeu, oameni buni, noi naștem nepoți spirituali care au nevoie de trezire și pentru care la 16, la 17 ani nu mai știm ce să facem. Pentru că sunt materialiști. Pentru că interesează numai binecuvântarea lui Dumnezeu. Omul acesta fură binecuvântarea de la frate său și nu are niciun pardon. Fură binecuvântarea de la taică său și nu are niciun pardon. Se duce mai departe, ajunge la Laban. Fură de la Laban tot ce poate. Folosește tot felul de tertipuri. Și ia la Laban, la un moment dat, mai mult de jumătate din avere și devine averea lui Iacov mult mai impunătoare și mai mare ca și averea lui Laban. Știți ce e un lucru interesant aici? Cu toate că începe să aibă bogății, cu toate că începe să aibă faimă și toate lucrurile ies cum și le pregătește el, cu toate acestea, viața lui și în inima lui este o durere. În inima lui trăiește omul acesta o depresie. Niciodată pe mama pe care o lăsat-o acasă fugind la Laban nu mai vede. Momentul în care hotărăște să-și ia viața în mâini, pentru el înseamnă despărțire de familie, de părinți, rămâne cu un frate certat pe viață, câștigă lucruri materiale, câștigă tot ce ține de material și de ce ține de lucrurile care se văd. Dar din punct de vedere spiritual și relațional, omul ăsta e la pământ. Și fac o paralelă la noi. N-ați observat că începem să trăim vremuri în care material nu ne plângem de nimic? Cei mai mulți dintre noi, nu zic că sunt excepții. Spune Biblia că pe cei săraci veți avea tot timpul între voi și avem și în secolul ăsta. Dar vorbesc la nivelul general al Austriei. Din punct de vedere material, toți avem ce să mâncăm și toți alegem ce să mâncăm, toți avem ce să îmbrăcăm și alegem ce să îmbrăcăm, adică ne permitem mai multe decât strictul necesar. Și material nu avem probleme, dar spiritual și relațional suntem tot mai egoiști și tot mai înguști. Nu mai povestim cu nimeni, nu mai vorbim cu nimeni, nu ne mai relaționăm cu nimeni, ne izolăm. Și de Dumnezeu avem nevoie numai pentru să ne binecuvinteze. Pentru atât. Pentru să ne binecuvinteze. Vine o zi în viața lui când se termină cu materialul. E ziua în care lucrurile pe care le sameni încep să le culegi și spune că Dumnezeu îl cheamă să se întoarcă înapoi în țara lui. Și momentul acesta de întoarcere, spune că fratele lui Esau venea cu 400 de oameni să-l întâmpine. Din nou, omul șmecher, care știe să rezolve problemele, e manager de viață, trimite soli și solii ăștia au așa o listă puternică cu toată averea. Toate diplomele cu tot ce-o strâns omul acesta la Laban și prezintă la Esau. Și s-au dat listele la o parte și se duce cu cei 400 înainte. Și se întorc ăștia înapoi, solii năcăjiți și spune, auzi, Iacove, lista ta nu a impresionat pe nimeni. Posesiunile tale materiale și tot ce ai strâns nu a impresionat. Esau vine cu 400 către tine. În momentul ăla, Iacov zice, mă, împărțim turma în mai mulți iepuri și o trimitem pe cete, că dade, una scapă până la urmă și rezistă. Și din nou vrea să rezolve el problema. Și la un moment dat rămâne singur. Și momentul în care rămâne singur, e momentul în care își dă seama că, de fapt, trebuie să se întoarcă înapoi la Dumnezeu care s-a descoperit la Betel, și anume că e timpul să nu-și mai rezolve el problema și după aia să spună o binecuvântat Domnul. O grămadă dintre noi rezolvăm noi lucrurile, transpirăm, tragem sfori, învârtim, dăm bani, plătim la alb, la roșu, nu vreau să folosesc alte cuvinte, și după aceea venim și spunem, slăvit să fie Domnul că ne-a fost cu noi și ne-a binecuvântat. Doamne, ai milă de noi! Frați și surori, haideți să ne întoarcem din nou. În Ieremia 3:22 spune așa, întoarceți-vă copii răzvrătiți și vă voi ierta. Pe mine ce mă uimește în toată istoria asta lui Iacov, nu merita Iacov din partea lui Dumnezeu nimic. Însă Dumnezeu avea niște lucruri stabilite dinainte. Numărul 1, avea niște legăminte făcute cu Avram și pe care vrea să le ducă mai departe cu toată generația lui. Și Dumnezeu vede în Iacov, în inima lui, peste toată atitudinea lui, peste tot istoricul lui, un om care într-o zi se schimbă și care într-o zi devine cel ce luptă cu Dumnezeu și nu mai luptă de unul singur. Am o provocare pentru noi în seara aceasta, că timpul trece așa de repede. Suntem obosiți, pe zi ce trece suntem tot mai epuizați, oare nu e asta problema că începem să luptăm numai noi singuri? Oare nu e și asta una din cauze că încercăm să rezolvăm noi toate lucrurile? Haideți să ne permitem să facem măcar, lumea în care trăim ne dă probe țait, o lună de lucru. Hai să facem și noi o probă de o lună cu Dumnezeu să schimbăm tactica. Să nu mai fim noi cei ce gândim toate lucrurile, ci să schimbăm și să punem toate lucrurile înaintea lui Dumnezeu. În fiecare dimineață când plecăm de acasă, să punem înaintea lui Dumnezeu casa, copiii, profesorii copiilor, școala unde să duc. Să vezi cum îți dai seama că nu te mai poți trezi pe la 6 fără un sfert, să te rogi 5 minute, trebuie să te scoli pe la 5. În momentul în care trebuie să te rogi și pentru copii și pentru profesorii lor și după aceea îți vine în minte că trebuie să te rogi și pentru profesorii de la școala duminicală care iau și învață și după aceea îți dai seama că peste 2 luni are o excursie, nu știu unde, și trebuie să te rogi și pentru aia și îți dai seama că poți să începi să ai din nou viață de rugăciune și motive pentru care să te rogi. Singurul lucru care trebuie e să înceapă din nou să-ți pese. Momentul în care Iacov e atins de Dumnezeu, momentul în care se luptă cu Dumnezeu și cere binecuvântare, știți cum îl binecuvintează Dumnezeu pe Iacov? Ia prinde așa o lumină dintr-o dată la Iacov și începe să-i pese. Până în ziua aia nu-i opăsat că nevestele au furat tot felul de idoli, până în ziua aia nu-i opăsat, o trecut cu vederea, că o fentat, că a făcut o grămadă de lucruri. Dar după momentul în care Dumnezeu l-a cercetat, după momentul în care Dumnezeu l-a binecuvântat, a început să-i pese. Și într-o dată s-a șters la ochi și a spus, măi, oameni buni, dar în casa asta nu-i nimic la locul lui. Păi mă, Iacove, de zeci de ani așa la tine în casă. Dar din momentul trezirii, în momentul în care Dumnezeu o cercetează viața ta și viața mea, e momentul în care începe să-ți pese. Începe să-ți pese de viața ta spirituală. Începe să-ți pese și începe gândul ăsta să te bacine. Doamne, dar nu mă rog! Ați botezat de 20 de ani, ați botezat de 15 ani, de 2 ani. Și nu mă mai rog, Doamne, deloc. Nu citesc Biblia, Doamne. Și dintr-o dată îți dai seama că începe să-ți pese de tine. Și spui, nu se mai poate să merg așa. Trebuie să mă schimb. Doamne, binecuvintează-mă. După ce începe să-ți pese de tine, începe să-ți pese de cei din jur și spune cuvântul lui Dumnezeu că a început să-i pese, s-a uitat la familia lui, s-a uitat la neveste, la rob, la toți pe care au și-a spus, cu voi nu-i bine, cu voi nu-i bine, trebuie să vă schimbați, de la haine și până la inimă, idolii, dați afară tot, tot, inimă, haine, tot trebuie noit aici, e o problemă aici, e nevoie de trezire. Nu o să vezi nevoie de trezire în viața ta, nu o să vezi nevoie de schimbare în casa ta, nu o să vezi nevoie de trezire în biserică, nu o să vezi nicio nevoie în lumea asta în care trăim. Până când nu te trezește Dumnezeu. Pentru că momentul în care Dumnezeu te trezește, începe să-ți pese. Și la Iacov a început să-i pese. Și a spus, mă, oameni buni, îmi pasă în primul rând de voi, trebuie să vă schimbați și voi. Doi, îmi pasă de viața noastră și avem nevoie de închinare. Avem nevoie să reînviorăm viața spirituală între noi. Noi nu avem niciun altar. Avem numai oi, capre și ne-am înmulțit averea de numai. Dar nu avem niciun loc, nici o biserică unde să ne închidem, nici un Betel unde să ne închidem. De astăzi înainte ne schimbăm noi ca și familie, ne schimbăm noi ca și ținută și de azi înainte ne schimbăm stilul de viață, mergem la biserică. De azi înainte de mână vă iau pe voi și pe cei mici și pe cei mari și cu toți ne ducem la Betel să ne închinăm, pentru că avem nevoie de închinare. Nu ne mai trebuie numai o piatră pe care să punem ulei acolo la Betel, facem acolo la Betel un altar Domnului și ne închinăm permanent, zilnic. O închinare constantă, o închinare pentru totdeauna înaintea lui Dumnezeu. Ne tot chinuim. Cum să mai reușim să-i motivăm pe copiii pe care îi avem, pe adolescenții pe care îi avem? Și știu că sunteți aici mulți care sunteți părinți și aveți adolescenți. Și eu am deja un adolescent, are 12 ani jumate. Și ne chinuim cum să-i mai motivăm. Să-i motivăm odată să ne creadă că ce le spunem e adevărat. Că de multe ori parcă le spui și le spui, domnule, cu argumente, cu tot ce poți. Așa trebuie, așa trebuie făcut. Trece pe lângă ei. Nu mai știi cum să le spui, nu mai știi cum ce să faci. În momentul în care te lași trezit de Dumnezeu și în momentul în care tu te pui în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu te cucerește pe tine, spune cuvântul lui Dumnezeu că dintr-o dată Iacov ăsta care a înșelat pe alții și a fost și el înșelat o grămadă de la bani și de alții, dintr-o dată primește autoritate. În momentul în care ești trezit de Dumnezeu, în momentul în care inima ta bate pentru Dumnezeu, se întâmplă ceva. Spune Noul Testament că în momentul acela, Dumnezeu din cer împreună cu Iisus Hristos vine și locuiește împreună cu noi. Și din momentul ăla noi suntem ascunși în Dumnezeu. Adică în jurul nostru, chiar dacă nu se vede, nu e aura aia pe care o desenează unii, se pune așa o prezență a lui Dumnezeu care dă autoritate. În momentul ăla nu mai trebuie să ai nu știu ce argumente. În momentul ăla nu mai trebuie să mergi să faci nu știu câtă teorie cu copilul. Și în momentul ăla primești autoritate divină. Puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu coboară în casa ta. Puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu coboară în familia ta, în inima ta. Și Dumnezeu creează momente, oportunități, situații prin care să te ridice și să-ți dăie să ai autoritate. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, apoi au plecat, groaza lui Dumnezeu s-a răspândit pe cetățile care îi înconjurau, așa că locuitorii n-au mai urmărit pe fiul lui Iacov. Dintr-o dată, omul trezit de Dumnezeu primește autoritate. Primește autoritate divină. Frați și surori, Dumnezeu acolo vrea să fim. La 10, la 15, la 20 de ani de pocăință, undeva aici ar trebui să fim umbrăia cu Dumnezeu. Niște oameni care să devenim pentru copiii noștri eroi spirituali. Adică cel mai ciudat lucru care ar putea să mi se întâmple și vorbesc de mine, îi să-mi vină la un moment dat acasă Cristianul meu să-mi spună: auzi, tată, am învățat astăzi de la un om al lui Dumnezeu cum să te rogi. Păi dacă ar veni Cristianul meu să-mi spună lucrul ăsta acasă, eu aș falimenta în momentul ăla. În momentul ăla trebuie să mă bag undeva să se deschidă podeaua și să intru sub podea. Adică copilul meu să vină să-mi spună: am învățat de la un om străin cum să mă rog. Păi dar tată, tu nu te-o învăța, mă? Nu. Adică să vină copiii și să spună: să vezi, tata, azi am văzut un om al lui Dumnezeu. Să vezi, tata, azi am văzut o femeie a lui Dumnezeu. Să vezi cu folosia Dumnezeu. Dar noi ce suntem, frați și surori? Noi a cui suntem? Noi nu suntem oamenii lui Dumnezeu? Păi la ce ne rugăm? La ce venim la biserică? Doar să ducem mai departe o religie? Doar să perpetuăm mai departe un penticostalism fără Hristos? Sau un penticostalist fără penticoste, fără puterea Duhului Sfânt la lucru, nu se poate așa ceva. Dacă avem o problemă, trebuie să ne trezim. Și trezirea nu-i miracol coborât din cer, deși ține tare mult de Dumnezeu care deschide cerul și deschide zăvorul, ci trezirea are și o parte care ține de noi, de oameni. Și partea noastră este una simplă, disciplină spirituală. Partea noastră e una simplă. Dar trebuie să o facem fiecare zi, disciplină spirituală, o relație cu Dumnezeu vizibilă, prin citirea Bibliei, prin rugăciune, prin zile de post, prin mijlocire, copiii să se audă vocea acasă cum te rogi în fiecare seară pentru ei. Citiți în toată istoria biblică și toată istoria modernă cărți despre oameni puternici al lui Dumnezeu. Să vedeți cine i-a motivat, de la Bonche și până la Whitfield și oricare alt mare evanghelist. Știți ce spun ei? Mama se ruga pentru mine și o auzeam în fiecare noapte. Tata se ruga pentru mine pe nume, pentru toți 15 cât eram în casă. Se ruga pentru noi. Și astăzi am în minte rugăciunea mamei. Și astăzi am în minte rugăciunea tatălui. Și oamenii ăștia au crescut mari și au fost puternici oameni spirituali. De ce? Pentru că eroii lor au fost la rândul lor oameni puternici spiritual. Și au avut pe cine să urmeze. Eu cred că copiii noștri, adolescenții noștri, tinerii noștri pot să fie transformați, pot să fie puternici în lumea asta modernă în care se trăiește pentru Dumnezeu. Dar au nevoie de modele. Iar modelul ești chemat să fii tu care ești tată în primul rând, tu care ești mamă, tu care ești frate, soră în aceeași familie. Cel mai apropiat model de slujire e familia. Iar dacă Dumnezeu te trezește, primul lucru pe care l-ai de evangelizat e familia. Doamne, ajută-ne pe toți. Amin. Haideți să ne ridicăm și haideți să facem o rugăciune pe lângă toate motivele de rugăciune pe care le avem. Fiecare avem războaiele noastre, luptele noastre în familie, în tot ce ține de viața fiecăruia. Pe lângă toate acestea vreau să vă doresc să ne rugăm și pentru școala duminicală aici, a Bisericii Elim. Învățătorii au avut astăzi chiar o ședință de lucru. Domnul să-i binecuvinteze, amin. Domnul să le dea putere să fie eficienți. Amin. Și nu eficienți în ceea ce noi oamenii neapărat vedem eficienți, ci eficienți în ochii lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să le dea putere, să le dea Duh Sfânt, să le dea autoritate, amin, să le dea cuvânt. O grămadă de lucruri ne putem ruga pentru ei. Iar pe lângă toate celelalte cazuri care mai sunt și motive de rugăciune, să ne rugăm și pentru Florin Iluț. Nu știu cât îl cunoașteți pe tânărul acesta, e mobilizat, nu prea are cu ce să se miște de acolo de la Tulln să ajungă la biserică sau în altă parte, tot felul de lupte, tot felul de depresii, tot felul de gânduri coboară în mintea și în sufletul lui, chiar astăzi a trecut printr-o criză de felul acesta. Haideți să ne rugăm pentru el și totodată alăturat să punem toate nevoile, toate cazurile, toate necazurile pe care le avem și pe care biserica locală le are și noi le știm și le cunoaștem. Și Domnul să ne binecuvinteze cu o trezire reală, amin, cu o viață reală trăită cu Hristos. Amin.